Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. WHO mengatakan India harus mengendalikan mobilitas untuk menekan pandemi. Menhub mengatakan genose sudah diterapkan di 21 bandara. Berikut berita selengkapnya. India harus mengendalikan mobilitas dan pertemuan guna mengurangi lonjakan infeksi COVID-19. Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Kedaruratan Organisasi Kesehatan Dunia, Mike Ryan, pada Jumat 23 April. Ia menyebutkan pengurangan transmisi di India merupakan tugas yang sangat berat. India melaporkan jumlah infeksi harian COVID-19 tertinggi selama 2 hari hingga Jumat di atas 333 ribu kasus saat negara itu berjuang dengan sistem kesehatan yang kewalahan oleh pasien dan mengalami krisis persediaan oksigen. Vaksin virus corona masih berada di luar jangkauan negara-negara termiskin. Kondisi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saat menandai 1 tahun sejak program berbagi vaksin global COVAX diluncurkan. Ia menjelaskan hampir 900 juta dosis vaksin telah diberikan secara global, tetapi lebih dari 81% telah diberikan ke negara-negara berpenghasilan tinggi atau menengah ke atas. Sementara negara-negara berpenghasilan rendah hanya menerima 0,3%. Tedros dilaporkan telah berulang kali mengecam ketidakadilan dalam distribusi vaksin dan mendesak negara-negara kaya untuk berbagi kelebihan dosis mereka guna membantu menginokulasi petugas kesehatan di negara-negara berpenghasilan rendah. Lebih dari 3 juta orang telah meninggal dunia akibat pandemi COVID-19. COVAX yang sejauh ini telah mengirimkan 40,5 juta dosis vaksin ke 118 negara, bertujuan untuk mendapatkan 2 miliar dosis pada akhir 2021. Jumlah kasus baru harian COVID-19 di Kanada bisa naik hampir 2 kali lipat dari 8.600 menjadi 15.000 kasus pada akhir April jika aturan ketat untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 tidak dilakukan. Seperti yang disampaikan Pejabat Kesehatan Kanada Jumat 23 April. Kepala Dinas Kesehatan Masyarakat Teresa Tam menyatakan saat konferensi pers bahwa jika masyarakat mengurangi jumlah kontak personal 20-30%, jumlah kasus dapat menurun menjadi sekitar 4.500. Peningkatan jumlah kasus dan perkembangan mengenai penyakit parah mengingatkan bahwa Kanada masih berlomba antara vaksin dan varian COVID-19. Provinsi-provinsi besar seperti Ontario sedang berjuang menangani gelombang ketiga COVID-19 yang memburuk dan menuding pemerintah pusat tidak melakukan upaya cukup untuk mengekang penyebaran varian virus corona yang sangat menular. Pemerintah pusat juga dinilai ceroboh dalam pengadaan vaksin. Hingga kini Kanada melaporkan total 23.822 kematian dan 1.155.834 kasus COVID-19. Pemerintah Malaysia tetap melarang perjalanan lintas negeri atau provinsi sebagaimana sebelumnya diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia KKM dan Polisi Diraja Malaysia PDRM. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers harian di Putrajaya Jumat 23 April. Dia mengatakan akhir-akhir ini tren kasus harian COVID-19 di Malaysia kembali meningkat dari 1.000 lebih ke 2.000 lebih per hari dan menimbulkan polemik baru dalam penanganan pandemik ini. Beberapa negeri pula mencatat peningkatan kasus secara mendadak disebabkan oleh beberapa faktor. Menurutnya, sebenarnya tahap kepatuhan rakyat tinggi. Hanya sejumlah kecil yang gagal mematuhi SOP dan akhirnya menjadi penyebab kasus meningkat naik. Data dari Kementerian Kesehatan Malaysia, KKM, juga menunjukkan salah satu penyebab peningkatan kasus harian adalah akibat pergerakan lintas negeri. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan alat deteksi COVID-19 karya anak bangsa, Genose, hingga saat ini sudah diterapkan di 21 bandara di Indonesia. Budi Karya dalam pernyataan pers di Jakarta Sabtu 24 April menyatakan pihaknya akan menerapkan alat deteksi tersebut hingga mendekati 100 bandara agar sampai ke Indonesia bagian timur. Untuk itu, ia juga meminta kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi dengan Universitas Gadjah Mada untuk membahas hal tersebut. Budi Karya menambahkan bandara yang sudah menerapkan Genose antara lain yaitu Yogyakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, Bali, Batam, Samarinda, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Jambi, Makassar, Gorontalo, Palu, Pontianak, dan Lampung. Menhub menjelaskan saat ini Genose juga sudah digunakan di 44 stasiun dan sudah lebih dari 500 ribu orang yang melakukan tes. Sementara itu di bandara sudah mendekati 100 ribu orang yang melakukan tes. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan pembiayaan konstruksi jembatan Batam Bintan di Kepulauan Riau menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Sabtu 24 April. Keunggulannya diantaranya adalah bagi swasta memiliki kepastian dan pengembalian investasi plus keuntungan, sementara keuntungan pemerintah proyeknya banyak yang mengawasi sehingga tercipta tertib administrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga tengah melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan jembatan Batam Bintan. Rencananya pembiayaan pembangunan jembatan tersebut menggunakan skema KPBU. Namun demikian, pemerintah juga memberi dukungan finansial agar proyek tetap layak atau visible. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen, pembiayaan infrastruktur tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh pemerintah. Porsi pemerintah sekitar 30%. Seperti yang disampaikan Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Yuda Handita Panjiriawan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT meminta Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI dapat menularkan soft skill, pengalaman, serta pengetahuan yang didapat di luar negeri ditularkan ke warga desa. Permintaan tersebut disampaikan Wamendes PDTT Budi Ari Setiadi dalam forum Group Discussion FGD SBMI di Jakarta Jumat 23 April. Serikat Buruh Migran Indonesia atau Ex-Buruh Migran Indonesia yang kembali ke kampung halaman diminta bersama-sama membangun, memproduksi, dan melakukan kegiatan aktivitas ekonomi agar bisa bermanfaat bagi kemajuan desa. Ia mengatakan Kemendes PDTT juga sedang menggagas program untuk mendukung aktivitas pembangunan yang ada di desa melalui konsep yang dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, tantangan pembangunan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Ia menambahkan keterlibatan pemerintah, warga, akademisi, swasta, termasuk dengan SBMI, atau dengan ex-buruh atau pekerja migran akan lebih mempercepat pembangunan. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Solo, Jawa Tengah. Universitas 11 Maret, UNS, berhasil meraih prestasi di Times Higher Education di Impact Ranking, yaitu masuk peringkat 201 hingga 300 dunia. Rektor UNS Jamal Wiwoho di Solo Rabu lalu mengatakan, ini pertama kalinya UNS masuk dalam peringkat The Impact Ranking dan bisa langsung berada pada posisi 201 hingga 300 dunia dari 1.115 perguruan tinggi yang dinilai. Menurutnya, hasil ini menunjukkan bahwa UNS berkomitmen tinggi dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Selain itu, UNS menempati peringkat ke-28 dunia untuk kategori SDG keempat, yaitu terkait dengan quality of education. Untuk SDG keempat ini dikatakannya, UNS merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki peringkat tertinggi. The ini adalah lembaga perankingan yang bereputasi dari Inggris. Kabar berikutnya datang dari Gresik, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur kembali menggelar tradisi tahunan di bulan Ramadan, yakni kontes ikan bandeng. Kegiatan ini meliputi kegiatan lelang dan pasar bandeng yang sebelumnya sempat absen pada tahun 2020 akibat COVID-19. Penanggung jawab Sekretaris Daerah Gresik Abimanyu Poncoatmojo Iswinarno di Gresik Rabu mengatakan, bandeng pemenang hasil kontes nantinya akan dilelang secara virtual kepada masyarakat serta para bupati dan wali kota se-Jawa Timur yang diundang secara daring. Kontes bandeng dilakukan di 10 tempat pasar bandeng yang tersebar di 10 lokasi di beberapa kecamatan di Gresik. Masing-masing titik pasar itu akan melaksanakan kegiatan jual bandeng dan pernak-pernik kebutuhan Ramadan dan Idul Fitri dan berlangsung mulai tanggal 5 sampai 10 Mei 2021. Kabar terakhir datang dari Bangka, Belitung. Alumni Pondok Pesantren Modern Jawa Timur mendirikan Rumah Quran Tunarungu Darul Al-Syomt di Stasiun 9 Surya Timur, Kabupaten Bangka, Bangka, Belitung. Pendiri Rumah Quran tersebut, Ustadz Edi, pada Rabu mengatakan, kegiatannya bertujuan untuk membantu umat Islam yang mengalami kebutuhan khusus atau tunarungu agar dapat mengenal sekaligus membaca huruf hijaiyah atau Al-Quran. Metode pembelajaran menurutnya disampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat sehingga santri mudah mengenali dan memahami huruf Al-Quran. Ustadz Edi pernah belajar bahasa isyarat di Pondok Pesantren Darul Asyom, Jogja, yang menjadi pondok pesantren tunarungu pertama di Indonesia yang bersanadat isyarat Al-Quran di kota Thaif, Mekah. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 24 April 1927. Vaksin BCG ditemukan. Dr. Albert Calmette dan peneliti bernama Camille Guérin berhasil menemukan vaksin untuk mengobati penyakit tuberkulosis TBC, yaitu vaksin Bacillus Calmette-Guérin BCG. Penelitian mereka untuk menemukan vaksin itu telah dimulai sejak 1906 ketika Guérin menemukan ketahanan terhadap penyakit paru-paru berkaitan dengan adanya virus tuberkel bacilli yang hidup di dalam darah. Setelah kedua peneliti berhasil menemukan vaksin BCG, vaksin ini diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Namun pada 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana dengan meninggalnya sejumlah bayi di Jerman akibat TBC justru setelah mereka diberi vaksin. Pada 1950, Universitas Yelianis di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan menjualnya di Amerika. Namun, karena masih kuatnya penentangan masyarakat Amerika atas penggunaan vaksin BCG, vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Beralih ke peristiwa tanggal 24 April 1967, kosmonot Vladimir Komarov meninggal dalam Soyuz 1. Soyuz 1 adalah bagian dari program luar angkasa Uni Soviet dan diluncurkan ke orbit pada 23 April 1967 dengan membawa seorang kosmonot, Kolonel Vladimir Komarov. Vladimir Komarov meninggal ketika pesawat tersebut jatuh saat kembali ke bumi pada tanggal 24 April 1967. Penyebab jatuhnya Soyuz 1 adalah kerusakan pada sistem pengereman pesawat. Akibatnya, pesawat mendarat dengan keras ke bumi sehingga menewaskan Komarov. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 24 April sebagai Hari Asia Afrika. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika ke-60 berlangsung di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat 9 hingga 24 April 2015. Konferensi sepakat menetapkan 24 April sebagai Hari Asia Afrika dan menetapkan Bandung sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika. Penetapan tanggal 24 April itu menilik pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. Sementara Bandung dipilih sebagai Ibu Kota Solidaritas Asia Afrika karena menjadi tempat pertama kali dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Alangkah baiknya jika kita bisa saling
kita merasakan kedamaian di dalam.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Perindustrian Pacu Produk Logam Ber-SNI. Kementerian Perindustrian memacu produk logam bersertifikat standar nasional Indonesia SNI sebagai salah satu upaya untuk menekan serbuan impor. Hal itu mengingat kebutuhan baja saat ini semakin meningkat, baik di pasar domestik maupun ekspor. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi diterima di Jakarta Selasa 20 April lalu. Dalam keterangan disebutkan, industri logam dasar tumbuh 11,46% dengan meningkatnya permintaan luar negeri. Oleh karenanya, pemerintah bertekad untuk terus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Agus Gumiwang menyatakan diperlukan instrumen yang mampu memacu daya saing produk nasional sekaligus menjaga kesehatan serta keselamatan konsumen dan lingkungan, termasuk di sektor industri logam. Ia menegaskan, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dalam perdagangan internasional, implementasi SNI wajib bertujuan untuk meningkatkan akses pasar luar negeri dan menekan laju impor. Penerapan instrumen berupa pemberlakuan wajib SNI fokus utamanya adalah untuk produk-produk yang berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau K3L. Sementara itu, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri BSKJI Kemenperin Dodi Rahadi menyampaikan nilai impor untuk harmonized system atau HS produk SNI wajib pada 2020 sebesar Rp102 triliun, menurun dibandingkan 2019 sebesar Rp133 triliun. Meskipun nilai impornya menurun, saat ini terdapat 147 kode HS yang tersebar pada 28 SNI wajib sekitar logam. Ulang, wajib sektor logam. Untuk itu, diperlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pertumbuhan industri baja nasional. Sehingga tidak ada celah lagi membanjirnya produk-produk impor yang tidak berkualitas ke pasar dalam negeri. Lebih lanjut, penerapan SNI wajib pada produk logam juga bertujuan untuk merealisasikan target substitusi impor sebesar 35% pada 2022. Sementara itu, Kepala Balai Riset dan Standarisasi Baristan Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian Aan Edi Antana, menyatakan pihaknya siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan target substitusi impor dan meningkatkan daya saing industri logam dalam negeri. Baristan Industri Surabaya terus berupaya untuk terus menambah ruang lingkup pengujian produk logam dan sertifikasi produk logam yang sudah ada untuk mendukung substitusi produk impor. Hingga kini, Laboratorium Pengujian Baristan Industri Surabaya mampu menguji 50 produk logam, baik pengujian sesuai dengan SNI maupun permintaan pelanggan. Sekian Indonesiaku.
Terlalu banyak air mata yang terjatuh dengan sia-sia.
Sudah terlalu banyak tragedi yang membuat kita semua berduka.
Siapa pun
siapa yang kita
punya hak untuk hidup tenang dan bahagia.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda makanan khas Gorontalo yang menjadi buruan pada saat Ramadan, yaitu ilabulo. Konon, makanan tradisional ini juga digemari oleh para raja Gorontalo. Menurut cerita, ilabulo melambangkan sebuah kata foto bowata yang mempunyai arti bersatu padu. Karena ternyata makanan ini merupakan santapan khusus yang disajikan saat raja-raja sepakat menghentikan pertikaian dan memilih untuk berdamai. Sebab setelah merasakan kenikmatan ilabulo, maka pertikaian selesai dan terbentuklah perdamaian. Ilabulo merupakan makanan yang terbuat dari tepung sagu yang ditambahkan aneka isi seperti telur ayam, daging ayam atau sapi yang kemudian diberikan bumbu rempah khusus. Proses memasak makanan ini adalah dengan cara membungkus menggunakan daun pisang dan direbus. Tetapi bagi Anda yang menyukai cita rasa makanan yang dibakar, bisa juga membakarnya sesuai dengan selera untuk tingkat kematangannya. Di bulan Ramadan, makanan ini kerap dijadikan santapan untuk berbuka. Teksturnya yang kenyal dan sedikit rasa pedas akan membuatnya semakin sedap. Ilabulo sebenarnya bisa dimakan langsung karena telah matang dengan adanya proses perebusan. Tetapi tidak jarang masyarakat juga bisa mengolahnya lagi dengan dibakar maupun digoreng. Sementara untuk makanan pendampingnya biasanya adalah binte biluhuta atau yang dikenal dengan bubur jagung. Untuk membuat ilabulo ini sebenarnya cukup sederhana. Pertama, Anda harus menyiapkan bahan-bahannya seperti hati, empela, dan lemak ayam. Juga tepung sagu kering, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, santan, dan penyedapnya yang terdiri dari garam, lada, serta penyedap rasa sesuai dengan selera. Setelah semua bahan siap, Anda harus merebus hati, empela, dan lemak ayam hingga matang. Kemudian haluskan semua bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, lengkap dengan lada maupun garamnya. Bumbu yang telah dihaluskan lalu dicampurkan ke dalam hati dan empela ayam yang telah dipotong. Setelah itu, Anda harus membuat adonan sagu yang sudah terlebih dahulu diaduk dengan air kaldu sampai menjadi adonan. Anda kemudian bisa melanjutkan langkah berikutnya dengan memasukkan santan ke adonan di dalam wajan dan memasaknya. Setelah adonan dingin, Anda tinggal membungkusnya menggunakan daun pisang. Kemudian Anda bisa mengukusnya atau membakarnya hingga matang. Ada pula yang setelah mengukusnya kemudian menggoreng ilabulo tersebut hingga matang. Setelah matang, Anda bisa langsung mengkonsumsinya ataupun dimakan dengan binte biluhuta. Apabila Anda sedang berada di Gorontalo, terutama ketika bulan Ramadan, dan menemukan asap yang membumbung, ini adalah asap penjual ilabulo. Karena di Gorontalo, makanan khas ini memang berkonsep street food, dan ilabulo juga menjadi makanan yang banyak disantap sebagai menu favorit berbuka puasa. Karena ilabulo ini bisa bertahan sekitar 2-3 hari apabila dimasukkan ke dalam lemari pendingin, maka Anda bisa menjadikan ilabulo ini sebagai oleh-oleh. Sekian Pesona Indonesia hari ini, kita jumpa lagi esok.
Ku manusia biasa. sutra miliknya, itulah artinya kemuliaan. Aku terpikat, ku yakin kau ku dapat. Inilah kisah cinta aku dan dia, bagai sebuah
of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, tim observasi ke-19 Uni Konservasi Fauna Institut Pertanian Bogor UKF IPB menemukan kembali katak pohon endemik Jawa setelah hilang selama 8 tahun di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada pertengahan Maret 2021. Katak itu adalah katak pohon mutiara yang terakhir terlihat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pada 2013 silam. Katak pohon mutiara adalah salah satu kekayaan fauna yang ada di Indonesia. Selain di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, TNGGP, Disinyalir, katak endemik ini juga memiliki habitat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Katak pemilik nama ilmiah Nycticaltus margaritifer ini juga dikenal dengan sebutan pearly tree frog, yang umumnya memiliki ciri-ciri bintik hampir di seluruh tubuh dengan warna mirip mutiara. Lain bintik, dominasi tubuhnya lebih berwarna oranye terang kecoklatan yang bakal benderang jika terkena sinar. Katak yang di tanah Sunda lazim disebut cahai merah ini umumnya hidup di dataran rendah hutan hujan tropis dengan ketinggian hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Mereka biasanya dijumpai sedang nangkring di atas daun-daun semak yang memiliki ketinggian sekitar 1 meter dan posisinya tidak jauh dari genangan air. Sayangnya habitat katak ini kerap terganggu atau bahkan mendadak hilang karena berbagai kegiatan pertanian dan eksplorasi hutan. Karena habitatnya terganggu, katak ini pun lenyap dan semakin langka. Dengan kabar penemuan ini, Kepala Bidang PTN Wilayah 2 Sukabumi, Insinyur Syahril Anwar MM mengatakan bahwa hal itu dapat menjadi salah satu indikator bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih terjaga dengan baik. Karenanya ia membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para peneliti muda yang berminat melakukan penelitian serupa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Oh,
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong Janjiku dinyanyikan oleh Subarjo HS. Lagu ini mengungkapkan tentang kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Dalam hati ada tekad kuat dan kokoh berjanji untuk berbakti pada tumpah darah Indonesia, menjaganya dengan sepenuh jiwa dan raga. Lagu keroncong bernuansa kebangsaan ini diciptakan oleh Sapari dan W.S. Nardi. Baiklah pendengar, inilah Subarjo HS dengan lagu keroncong Janjiku. Selamat mendengarkan.
Mana buih putih tepi pantai berkilauan, selagi alam membisikkan desa angin pakai pesan. Di sana derai ombak menyerukan sumpah setia. Setia menjaga pantai Nusa Indonesia selamanya. Jiwaku ku serahkan pakai tanda tetap cinta. Pada pusaka nenek moyang yang mencipta Indonesia. Janjiku kan berbakti menegakkan Nusa Bunda. Janji baktiku bersaksikan tumpah darah Indonesia. Menegakkan Nusa Bunda. Janji baktiku bersaksikan tumpah darah Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.